سيئات أعمالنا،
من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تنا مجبك الله سبحانه وتعالى وكساسرا نيميرين بتو انجاغيل الله سبحانه وتعالى بيسكم باكو وينكم ميرو محمد صلى الله عليه وسلم كوتيرو ميو غاني ني جاموي اوكولين تيكا تيكي مالا ايغي جوتنا سينكانا الله وفي سبحانه وتعالى تولي مميز غو رمضان غوتوا قسيباكو ولنا كولمو ني تشيتوند ايرا nga tusubira tibuli muntu mwete ftefu era mumalirivu Allah gwana abawaddo obulamu ogusiba obumalako. Kwa tuwali kubusa busa mucho. Obuzibu bwaffe mu kusiba mwezi guno gwe tulimu olwaleero. Oboli yao yenteka teka. Yetutaba dena yo nga tunaba kutandika kusiba. Oba jetuaba dena yo nga tugenda okutandika okusiba. Allah subhanahu wa ta'ala bwatugamba nti ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Tubalalise abaddu abakkiriza mulalikiddwako okusiiba. Kiba kitegeeza nti waliwo mu baddu ba Allah abatalalikiddwako ekyo olw'okubanga tebannayingira mu kiti kyabo abateekeddwa okulalikwako okusiiba. Etteeka eryo lyajja nga lyawulamu abantu abateekeddwa okuyingira mu kino kye tulimu olwaleero nga lirina be lireka wabweru abatannaba kukiyingiramu. Kitegeeza bwe kakutaana n'okolera wabweru waalyo amakulu n'osiiba nga tonnaba kutuuka kubeera mu basiibi, olwo nno okusiiba kukujja kuba kuliko obuzibu bunene. Tugenda kutunulako ku bigambo bitaano insha Allah mu dakiika ezo zituweereddwayo ana, nga bimu ku bigambo mbaka byatukubiriza ennyo ebiyinza okutuyingiza mu tteeka eryo waggulu etunywereramu. Okuyingira mu tteeka eryo tugamba nti la tushiriku billahi shay'a, togezaako kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'embeera netera okuzingira mu nnyo abakyala olw'obwetaavu wabeera nabwo ku babba baabwe, oluusi kibawaliriza ne kibawalula ne kibatwala okuba nti bagasse ku Allah subhanahu wa ta'ala basobole okwenyereza ku mbeera y'okunyweza obufumbo bwabwe. Naye bwe yali ayogera ku kigambo ky'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti fa inna mithla man ashraka, ekifaananyi ky'omusajja yenna ow'omukyala agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti kamathali rajulin, kifaanaganako ng'omusajja yenna ow'omukyala ishtara abdan, ng'agenze n'agula omuddu amukolera emirimu. Tugamba fa inna mithla man ashraka billahi, kifaananyi ky'omuntu agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala kamathali rajulin, afaanaganako ng'omusajja ishtara abdan, ng'agenze mu katale n'agulayo omuddu. Bwagula omuddu gandi ensonga ttaano zisunyweza ku kigambo ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam. Bwagula omuddu ng'amuguze ne sente ze oba alina kyawaanyisizzaamu n'akiwaayo ne bamuwaamu omuddu. Bw'amala omutuusa awaka n'amufunira waagenda omusuza, oba kayumba wamupangisiriza oba kazigo wamutadde waagenda omusuza. Bw'amala n'amuwa ebiragiro n'amuga nti wano we nkuleese emirimu gye njagala okole, njagala obeere nga okeera n'onongoosa awaka, omuddu begumira n'ogusaawa, olina okukima amazzi, olina okuleeta ebikuta by'ente, olina okukola kino, omuwa emirimu gy'ateekeddwa okukola ekyokubiri n'omulagira n'omulagira nti njagala ompe n'ekitiibwa warfa ilayya tompisangamu amaaso mpe ekitiibwa. Omuddu oyo n'ategeera emirimu gy'okukola, n'ategeera gwe mukama we omulaze ne waasula n'okumulabirira gw'omulabirira. Then oluvannyuma fajaala yaamal n'atandika okukola emirimu wayarfa ila ghairi sayidihi, n'atandika okukola emirimu si kyokka n'okuwa ekitiibwa ng'akiwa ila ghairi sayidihi era atali mukama we. Nayagaa nti omuntu ono ng'embeera gy'awulira ku muddu gwe yeegulira n'essente ze gwasuzizza si kyokka gwalagidde oba gwasomedde constitution ye gy'ateekeddwa okutambulirako, fajaala yaamal wayarfa ila ghairi sayidihi, atandika okuwa ekitiibwa, atandika okuba ng'akola emirimu ng'agikolera atali mukama we. Yagamba nti gwe yamuleeta mukama we obusungu bwowula n'ennaku ntono ku Allah gy'awulira ku muddu ng'amugaseeko. Lwaki? Allah huwa alladhi khalakak, Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda, asawaka n'akwenkanyankanya, Allah subhanahu wa ta'ala n'akussaako ebiragiro, n'agamba nti aqimis sala, n'agamba kola kino, n'agamba kola kino, n'obiwulira otandika n'obigoberera, naye mwana wattu ate ekyewuunyisa nekituuka ekiseera n'okyusa n'okolera ate ekitonde kinno nga kyokolera emirimu giwandibadde okolera Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nno Allah subhanahu wa ta'ala kimunyiiza, obuzito bwakyo yakissaako neteeka ddamba nti inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ekyo kizitowa nnyo gyali, takyagalira ddala muddu kiyingiramu. Lidhalika la yaghfiru an yushraka bihi, tagenda kusonyiwa muddu yenna alifiira ku eyo embeera agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, agenda kusonyiwa gwali bayagadde yenna obadde bali bakoze ebyali ebitali shiriki. Wekyo tugamba omuddu yenna yeteekateeka okusiiba, wekyekinge oba yasiibye wekyekinge nga mu mirimu gyo temulimu kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, mu mbeera zo temulimu kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in fa'alta, bunoba okikoze n'ogatta ku Allah, idhan fa anta min adh-dhalimin, ojja kuba oli yazamanyiza era ngu olyazamanyiza embeera zo. Abuuza nti fa ayyukum yarda an yakuna abdahu kadhalik, ana yinza okusiima omuddu gwaguze bwatyo oba gwalabiridde mu mbeera eyo abeere nga yeeyisa bwatyo? Nze siina mutawaana muddu yeeyise nga bwakola ki? Ekyo nno Allah subhanahu wa ta'ala ekikola ki? Si kirungi gyali. Nagati fala tushiriku bihi shay'an, temugattako akantu konna. Bannange kigambo okugatta ku Allah, kigambo okugatta ku Allah kinene nnyo. Muteeke limu Allah subhanahu wa ta'ala atulaga obukulu bwakyo n'obunene bwakyo. Naga nti inna shirika, ekiyitibwa okugatta ku Allah la zulmun adhim, buli azaamaanya bunene nnyo. Omuddu waaba akoze ki? Waaba akoze ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa tushiriku bihi shay'a, butebwa omugattako ekintu kyonna ng'omaze okitegeera nti byonna bw'aba yagadde, waliwo ekibuuzo kimu kiyabuuza Allah subhanahu wa ta'ala. Naga nti abantu babatiba wama qadaru llah haqa qadarihi, abantu tebategeera Allah. Naye singa twamutegeera yabuuza qul ara'aytum, mulaba mutya in ja'ala llahu alaykum llayla sarmadan ila yawmi lqiyama, singa Allah subhanahu wa ta'ala afuula embeera nga yasaidyemu obudde buba bwa misana buba misana lyokka ila yawmi lqiyama, man ilahun ghayru llahi atikum bilaylin tasqununa fi afala tubsirun, ani atali Allah yinza okuleeta ekiro nga tekatuwumuddeko mu budde bw'ekiro nga si Allah? Lidhalika wowa tewali, kitegeeza ki? Tulina okuba nga tulwana bwezizingirira okulekayo okugatta ku Allah mu mbeera zonna. Washirika aksamun, n'okugatta ku Allah kuliko emiteeko mingi ng'esatu oba okukka wansi waajo. Wekyo ya jamaatul khayr, tugezeeko okulwanyisa kigambo okugatta ku Allah nga bwe kitero tusomesebwa mu mbeera zaakyo ennyingi. Naddala mu bakyala baffe kyo kikyase nnyo kinene nnyo. Waliwo omuddu yajja nanga nti nasanze omukyala ng'alina ekikaaya, naye ng'ayingira awantu abafuyire emmiri, ne muga nti nyamba onoonyeza obujulizi obwo tugezeko okufollowinga ekintu ekyo kitaase umma. Naye nga mwana wattu bangi mbannyinaffe eyo omulimu ogwo bagwenyigiramu, saba Allah abasaasire, sabana fe Allah atusasire bannange tulekeyo kugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okola emirimu ekitegeeza kubyambalo, okola emirimu tekitegeeza sura, bal kitegeeza alqalbi salim, omutima omulamu, omutima ogusobola okutuukiriza Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Ekigambo ekyokubiri kituyina okunyweza nga tutebenkedde tuli wamativu neri Allah, neri Allah wafe subhanahu wa ta'ala. Fa idha qumtum ila salah, bwe tuba tuyimiridde mu kusaala, ntegereka bulungi, fala taltafitu, abange temumagamaganga. Niwe omuddu abeera mu swala bwe kenyini nofunamu okubuusabuusa, talabika tanabagiyingiramu. Hasiba hali sinza kumbeera gy'omulawamu, Allahu akbar, naye n'omulaba ng'atambuza amaaso bwa n'ensingo n'egenderako, naye ng'ali mu swala haqqan, asaala omuntu n'ayingira ng'amulaba, era alinze n'okunyumiza ng'eswala ewedde nti awo wayingiri nabadde nkulaba, engatu wazitadde wali nga nkulaba, naye nga naye ali mu swala era akulaba. Fa idha qumtum ila ssala, bwe muba muyimiridde muzze kusaala, fala taltafitu, abange temumagamaganga bwe mutyo, n'okyuka nodde mu twali tusala kuwiri yamwe eswala yali yasi, layini zaali zifunzeemuko, nze kennyini gwe bakikola. Omusajja wetuba tukutamuluka okuva ku mavivi nankoona akabina ke omutwe gwange, naye n'akyuka mu swala nankoonako bw'ati, angamba mbuzi ndoza nti feel at home oba sore mu swala, wallahi alazim nange niŋŋira mu maswala negunemuka ti mwana watu kyokoze, yakyukira dda nayokaddeyo atewa mu maaso agende mu maaso neswala. Fa idha qumtum ila ssala fala taltafitu, ya jamaatul khair, ebyo ebimu ku bikolebwa abaddu nga basibye baba begendereza ku mirimu gyabwe, agamba nti olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala ayolekeza ekyenkye n'ekyenkye omuddu abasaala mu kaseera kuba basaalira eswalaye, amakulu nti oba ogolekanyiza naani, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki eswala gye tusaala naye tuba tugyegendereza, naddala nga tuli mu mwezi guno gwa Ramadhan, fa baba bakoze ki, aba basi batu babegendereza olw'okuba twagala emirimu gyaffe gibeerenga isasulamu empeera nyingi, olw'okuba nti mu Ramadhan empeera tukubisibwamu nyingi. Idhan ya jamaatul khair, tugamba nti twegendereze ne mu kusaala kwaffe. Ebyo oyinza obirowooza nti biri kuba muzeeyi si ku bavubuka abalina ebiki, babo baba begendereza ku swala zaabwe naddala abatera okubeera mu ddarasa ntereka bulungi, naye nawano wasobola okubeerawo muki omuddu nga bwatu bwasaala, kubeera waliwo asadde bwatyo ninga nti ono ategeddeko nti tugenda kusomesa ku mbeera eno asaale bwatyo gisomeseeko. Olwaliro lwennyini mu swala gyosadde ya dhuhuri, omuddu asadde n'akyuka bwatyo naye okakola ki? Ayi solati hadhihi, bannange swala, waqumu lillahi qanitin, swala tugyegendereze tugiyimiriremu mu mbeera nga za buvunaanyizibwa ddala biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Ensonga yaffe endala eyokusatu, yakusatu ajinuluddin yakusatu, tulagirwa okusiiba, wa amurukum bisiyam, tulagiddwa okusiiba, tulagirwa okusiiba nagandi, fa inna siyam, olw'okubanga okusiiba atyabu inda Allah min rihi lmisk, erusu olw'omusiibi olusu lw'omuki lwagalwe wa Allah subhanahu wa ta'ala okusinga ku mwana wattu akawoo kamisiki, akawoo akatisi bakayita batya mu Luganda ule waffe mu Kiganda kalifuwa, kakalifuwa tekitegeeza mwaitu olina kusenya kubanga oyagala ofuna olusu olukola ki, nze njagala lusu Allah lwagala nnyo, gwe n'otuuka okuyiranira muno mu swala nga taabu njereere kuba omusiraamu bino ebintu wammanga tebimubeerako, sinsonga mu Ramadhan wafikayo Ramadhan. Ekisooka, omuddu tawunya sitookisize, omuddu tasaanidde kuwunyaani, omuddu tasaana kuwunya lusu luno lwa mubiri n'ogiraba oti Allahu akbar naye ng'akuli wano sayidi wano la hawla wala quwata illa bi, afuna obuzibu ebe nne biine mbachala ng'omusajja atyo kuyingira mu buliri wa mukyala we nga ne bw'abaana abye asigala awunya bw'atyo nga tannabakunaaba. Kye nno tugezeeko okweyonja feefe nnyini tubere bukyakulabirako eri abalala. Omuddu tasaana kuwunya kamwa. Ntegerekese bulungi kali bwe twogera kino nti akamwa k'omusiibi kawunya bulungi maaso ga Allah agamba olusulu kavaamu lwagale wa Allah subhanahu wataala olwayinza oga nti nze kanoonya okwagala okwo ne bwe siise ennyima ki kubanga sike wagamba ku muddu omuddu wa Allah subhanahu wataala. Ekyo tugamba yakamwa k'omusiibi olusulu kavaamu lwagale wa Allah subhanahu wataala naye nga ate kalina okukumibwa nga kayonjo biidhinillahi tabaraka wataala. Ekirala insha Allahu taala ekyokuna mu mwezi guno gwa Ramadhani tulina okuyitiriza ennyo ate okusaddaakako. Baana abakimanyi nti kikulu ekigambo ky'okusaddaaka mu mwezi gwa Ramadhani wa fi ghayri Ramadhani. Baana abakimanyi nti kikulu abatakimanyi ate nga nze sikimanyi. Kale tuyitirize nnyo okusaddaaka mu mwezi guno ogwa Ramadhani olw'okubanga nti ibaada zetukolera mu guno omwezi gwa Ramadhani ate zikubisibwamu nnyo okusingako ibadati endala zitukola nga si mwezi gwa Ramadhani. Nekyo tukubiriza era nga twagazisa abantu okuyitiriza ennyo okusaddaaka biidhinillahi tabaraka wa taala. Ekisooka assadaqa okuwaayo kw'ensimbi zaffe kitusanguzisaako ebyonoono nga bw'olaba amazzi bwe gazikiza omuki omuliro. Buli ayagala ebyonoono by'okumuvaako iza kitundi batil kabair naye ng'ebinene byo tubyewaze gezaako okuyitiriza okusaddaaka kuba abantu bangi tubadde n'ebizibu bingi oba tukyalina ebizibu biki bingi naye ng'ekiyinza obizikizaako okukendeezaako embeera okuwewusa ku mbeera tuyitiriza okukola ki okusaddaaka emaali yaffe oba mu maali yaffe nga tujjamu ebitukakatako okujjamu. Allah subhanahu wataala atugamba nti wafi amwalihim haqqun maalum ne mu maali z'abaddu abategeera Allah mulimu omugabo nga gukolaki so n'abatamutegeera nagwo mweguli. Naye ng'omugabo ogwo gugenda ku bantu ba bika bibiri ekika ekisooka lissaairi eri asobola okuba nga yanjuluza ensonga ye n'alaga obwetaavu gy'oli ti nina obwetaavu walmaharum n'ababa nga beeziyizaako okukola ki balinamu embeera y'ensonyi naye ng'ayinza okuba nga muki nga mwetaavu. Bano ekigambo kusaddaaka kinene. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yali ayi muyitirivu wa kusaddaaka nnyo mumwezi mwezi guno gwa Ramadhani okusinga nga bw'olaba ndooza empewo empewo mugimanyi bwetwala ebintu ng'ebadde efuumuuka eyinza okwera awatuluuza nti bakutte lweyo naye baga nti omubaka yali asingawo kitegeeza saddaaka kumpi yasaddaakanga kumpi kwemalako byakola ki byalina kanti yali muyitirivu nnyo wa kusaddaaka yali muyitirivu nnyo wakwagala kusaddaaka. Idhan tasaddaqu ya jamaatul khair saddaake saddaake kimu ku bigambo ebituyingiza muliri ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Bwoba tolina nsimbi mulowooza wandi saddaase ki tolina wandi saddaase ki basahaba ridwanullahi alaihim ajma'in bwe bajjibwa omubaka sallallahu alaihi wasallam baamwanjulira abagagga biki bye babasinzeeko biki bye babasukkulumyeko ne balaga bwe obunafu we buli. Omubaka sallallahu alaihi wasallam baamulaga nti dhahaba ahlu dufur bil ujur bananyini ssente batusinzeeko batusukkulumyeko ne balaga nti yusalluna kama nusalli tusalanga bwe basala basalanga batusala bwe yasumuna kama nasum basibanga batusiba naye ekyenjawulo kye batulinako bannange mbaka wa Allah bo bawaayo ffe ate nga tetulina kyetukola ki kituwaayo. Mbaka nabo n'abawa ebimu ku byateekeddwa okusaddaaka nga ze tasubihaati subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar naye mundu sabahan okuva kumakya okutuusa kati wayinza okubawo omuddu nga tannaba kukyenyigiramu ate nga talina suubira kusaddaaka naye ng'ali akiwuliddeko. Tugamba ki ya jamaatul khair nti tugezeeko okulaba nga basahaba webaakolanga webaategeeranga ekibafunisa empeere wa Allah subhanahu wa ta'ala, nga bagezaako nnyo okulaba nti kibasuba, nga bagezaako nnyo okulaba nga akaseera kutekabayitako okujjako nga bakakoleddemu ekyo. Lwaki? Basuubira nti obaolaba kayinza obutakomawo mulundi gwakumeka gwakubiri. Naye ffe obuzibu bwe tulina tulla amal tusuubira nti mubutuufu obuwanga sukyalina buki bungi. Omwaka ogujja ekinya kikola omwezi ogujja, ekyo nakikola wiikendi eddako. Naye nga kyoyogerako kya ibaada, tuddemu tugambe nti okuteekateeka ku mirimu gya akhira tekiriiko nkya. Okuteekateeka emirimu gya akhira tekiriiko ddi nkya, bal twandibadde buli wokirowoolezaako wo okikolerawo. Wamagina emirimu gy'edduniya niwoga nakikola enkya, ne bwe kiba kikuyiseeko watolina nyo kyofiiriddwa kinene ku mbeera eyo. Ekigambo ekirala biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, ekigambo ekirala biidhinillahi tabaraka wa ta'ala kyekyokumeka, kyekyokutaano, kubeera nga twogera nnyo ku Allah oba tuleeta adhikaari naddala mwezi guno ogw'ekitiibwa, zikirullah, okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tugamba nti zikirullahi kathira, okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala ennyo kimu ku bigambo ebiyinza otuyambako n'otutaasa obuzibu obunene obuva mu kitonde ekiyitibwa sitaani. Okwogera ku Allah agamba nti wal abdu, n'omuddu, la yanjuwa min ashaitani, tasobola kuwona buzibu bwa sitaani illa bidhikrillahi ta'ala, okujjako ng'ayitiriza nnyo okwogera kwani ku Allah jalla jalaluhu. Tugamba ki ya jamaatul khair nti okuyitiriza nnyo okwogera ku Allah kigoba sitaani. Sheikh ayitibwa Wahid Abdusalam Bali mu kitabo kye kiyawandiikira ekirimu embeera ezikwatagana ne sitaani n'okuwona obuzibu bwazo, yasimba nnyo essira ku kigambo ky'okwogera oba ky'okuleta azikaari, n'akitulagiriro ziti oziyitirize nnyo, n'atulaga nti twandijjumbidde nnyo okuzoogera, twandijjumbidde nnyo azikaari eza buli kiseera. Lwaki? Sitaani kigamba kizibu adhikaari kya bulabe nnyo eri sitaani. Sitaani ewulira ekizibu kyobulanga emirundi egisinga ombaka sallallahu alayhi wa sallam hadith ku kigambo ekyo yatulaga, ombaka sallallahu alayhi wa sallam yatulaga mu hadith ng'ayogera nti khasulatani, embeera za mirundi ebiri, la yuhafidhu alayhima abdu mu'min, omuddu omukkiriza tasobola zeekuumako, tasobola kuzeekuumirako, tasobola kuba nti ye azeekutteko okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala ng'amuwa ejjana kubanga amutaasa obuzibu. Nombaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti wahuma yasirun, embeera ezo nnyangu, si nkalubo eri omuddu okujjako abaze kalubiriza. Wahuma yasiru, naye naga nti waman yaamal bihima qalilun, naye kyewuunyisa olw'obwangu bwazo ate abazeekwatako ne bazikolerako batono nnyo. Kibasahaba bo bakyewuunya bwewuunya kubaka okugamba nti wahuma yasirun, embeera nnyangu, ate waman yaamal bihima qalilun, ngaate abazeekwatako baki bamubuuza nti ya rasulallah kaifa huma yasirun, embeera zisobola zitya okubanga nnyangu ate ng'ekyewuunyisa waman yaamal bihima qalilun, nga bazeekwatako ne bazikolerako basobole okuwona obuzibu nga be batono ate. Mbaka sallallahu alayhi wa sallam yalaga obuzibu obwetera embeera ezo okuba nti abantu tebazeekwatako era zibakaluubirira, n'alaga nti yaati shaitaani, sitaani etera okulumbagana omuddu mu kaseera k'okuleeta oba kukola embeera ezo oba adhikaari ezo. Yaati shaitaan au yaati ahadukum, yaani shaitaan ajja eri omu mumwe, amakulu sitaani, nga wakamaliriza okusaala sitaani n'ekulaga obwangu bw'olina, n'ekulaga puroguraamu z'olina okutuukiriza amangu ddala nga wakamala okusaala, n'ekufuukira embeera egenda okukulesayo okukola adhikaari era n'ozireka n'otazoogerako n'otazireeta khalas n'ofuluma n'ogenda. Mu mbeera ey'okubiri wandi wadozo ogirango ogenda okwebaka wane mumbera okwebaka ezimu kunteka teke zizo tunya sitani nokuba tetufuna buzibu bwayo kisoka kukubanga tuina uzu lomba ka sallallahu alayhi wasallam yashogerako nayaganti wa muddu wabage na muliri abirenga yebaka nga ina uzu nayaganti fa innahu man bata tahira olokubanga nti omuddu yenye yebaka nga ina uzu bata ma'ahu abata ma'ahu shi'arihi malaku yebaka na ye nge mwamba de malaika ya Allah subhanahu wa ta'ala nge kwamba de ngolu guyo lusoka kukulashi nenga tichina kubeera mbeera nti guli uchi tukulekewe mbeera yukulashi yukulashi nti uruvanywa lwala kawezi ti wabere ukulashi aha iswale isu isali wukuba nekulashi egende la paka imamu najisazo okumala lwaji kulashi okulusa lwaji mala okujja nga aliwe songe nene nga aliwe songe itakiso kulashi ugambi wama nkwe gudewo ni mmano jiba gamba ni mmano ni mkulashi ni mmano ni mgena maso na kusara nete fuka ambira ya kulashi ya gama nke fukenga ambira nti mulitara wehe wabire nga honti urumari rakawezi titukulechi wabire uo kusomesa haa iswale sari wakubaru itanika paka lwe kulashi paka lwe guwa Allahu ala
ok shaykh salamu alaikum singa mbira nga antambula oba ugeza ya aliku sumiru ni ntula nomuwala wane na mwala wakazine huja ila menjua amazi awe kisibo change saumu ebelefa
alhamdulillah salatu wasalamu ala rasulillah nchon no shibira nti urunakulubaru kuzechi urunakulubaru fude kasikio kulachi kasikio vamu amazi urunakulubaru kuzechi kulubaru fude ila nabi sallallahu sallam atuku izo kuira nti abantu atasura kuwa ifu gamiti majawateba kulachi nisinga onywe gidde mukyala ogu mufumbo nobiranga twali kikozeki twali kivuddemu onaku lwa lutufu nga nabi sallallahu alayhi wasallam yakulanga ku bakyala bi nenge singa obulungi kubira nti kola ki twese mbereza mbera yine iza kutachi iza kutachi sibo kati no gofuddemu mazina ato ki onaku lwa kinzo kutwaliza no kola ki no kula no kikolwa na lungi twese mbereza songa yine iza kola ki kubira nti vamu esonge mbi Allahu a'lam
sheikh assalamu alaikum sheikh abuyendera nga sini omuchara n'obusilamu bwe bwayina naye netandika okumu obulabo anjagale eyo zambi
ekyokutona obulabe obulabo si haramu obusilamu kikola ki obusilamu kikkiriza ni lwa kuba nti wabeerawo embeera ate ekolebwa eyewekereza ku eyo eyokubeera nti mutambula mwenna mu buli omu asobole okusitaadinga munne yalungi nemumala ebbanga oluusi nga n'abakadde tebakola ki oluusi nga n'abakadde tebamanyi ekyo haramu kubabeera tannakola ki tannatuuka kubeera halaali gy'oli temunakkirizibwa kubeera babiri era bw'obanga oyagala okwetaaga okumulabako yalungi wateekeddwa okubeerawo akola ki mahramu aina oluganda oluzira kwoli osobole okukola ki era aliwo n'ebifo byokola ki byokumako okulaba naye ng'obulabo bwoba olina gwobwa n'abukola ki n'abutwalayo ekyo si haramu nam
amiri awuziza nga tawandise kapapula naye katamukkirize
abamanyi abamu bakitugamba wansi ebigere n'ebibatu bino ne feesi byefo byetukola ki byetulabako byosobola okusikirizwa noga nti omuntu ono nkola ki musiimye okumuwasa nalungi waliwo ebifo ebira abamanyi byoboogera naye nga tebiriko buki tebiriko obujulizi era sijja kubyogera sallallahu ala muhammad wa ala alihi wasange temumagamaganga nga kumagamaga kutukola ki tumagamaga mu kusaala amaaso gatunuze wogenda okuvunnama amaaso gatunuze ogenda okuvunnama esola yo yonna naye omuddu amagaamaga olumaga amaga Allahu akbar ne lusukka omuntu yandibadde mpozi oba oliawo alowooleza ekyokusatu tugambe ku kyokubiri ekyo nti Allah subhanahu wataala oba oyogera naye bw'oba oyerekeza ekyenyi kyo obuvunaanyizibwa bw'otabukola ennyo okutatunula bbali nga yabadde akuwa amateeka ogenda ogukola nti olina gukola ng'ontunuulidde oba mwegendereza nnyo singa omagambagako bwoti oba olina okukakasa okunene ti oba ndabye oba tandabye asinga no tandabye kubanga ayinza okukola naki ayinza obutansasula kyengendao singa tandabye naye ku Allah tetubawona bwegendereza bonna tukola bukozi kubanga tetukolaki tetumulabako naye tukimanyi ti Allah subhanahu wataala yatulaba ekyokusatu tugambye nti mulimu okutulagira okusiiba okusiiba kuno netugamba nti akamwa k'omusiibi kavaamu akawoowo akaagala ewa Allah subhanahu wataala okusinga nga bwolaba kalifu oyo gwetwekuba biidhinillahi taala netugamba mukyo ti ate tetulekaayo okusenya kubanga oyinza okujja mu swala aye n'otamya omuntu okukuliraana ng'asimba erayini okusaala naawe ng'ekikuvaamu Allahu akbar kisuusa ogwobuki ogwobulamuzi ekigambo ekyokuna etugamba nti mulimu okusaddaaka omwezi guno gwa Ramadan tuyitirize nnyo okukolaki okusaddaaka newankubadde nga si mwokamwe tusaddaakira n'ennaku endala tusobola okusaddaaka olaba otya nga Allah subhanahu wataala bw'atukubiriza ku kigambo ky'okusaddaaka olaba otya ng'otuuse mu maaso ga Allah subhanahu wataala ng'akulaga empeera za sadaka giwawaayo mu kikumi giwawaayo mu lukumi giwawaayo mu mutwalo nga ziyitiridde obuki obungi owulira otya omuddu ayinza okuba akola omulimu nga gyakola akimanyi bamusasula emitwalo ebiri niye aba amazeeko omwezi gwe mukama we n'atunula mu mirimu gy'akoze ne gimusanyusa n'akwata omusaala gwe gw'emitwalo ebiri n'agumuwa aba afuluma n'amuyita n'amugamba nti sooka ojja ate mu butuufu ate onsanyusizza nnyo naguno omutwalo ngukuwadde naye teguli ku musaala gwe owulira otyawo tolaba bw'onoddamu okukola omulimu ojja kukola ng'oli mujjumbize nnyo si bwe guli naye Allah akulaganyisizza nti ojja kufuna empeera mpitirivu ng'owaddeyo na ky'owaddeyo mu maali yo mubaka si kyokka mubaka n'akukubi n'akulaga ti okuwaayo okwo kukuyamba kinene tutufiul khati'a ebyonoono bikuvaako okusaddaaka kuno kukuyambako okugyako ebyonoono nga bw'olaba amazzi bwe gazikiza omuki n'oba nga ky'osaddaako kirina n'otafaayo okweyozaako nakwenaazaako ebyo omubaka sallallahu alaihi wasallam bye yatugamba ebinaazibwako ne sadaka ekyokutaano kyetulaba insha allahu tabaraka wataala tugambe nti okwyitiriza ennyo okwogera ku Allah subhanahu wataala khasatan muguno omwezi gwaki gwa Ramadan tukiyitirize nnyo ekyo kiyinza otuyambako biidhinillahi subhanahu wataala tukiyitirize nnyo kiyinza otuyambako biidhinillahi subhanahu wataala nga tumaliriza ebigambo byaffe n'omusomo gwaffe insha allahu tabaraka wataala kyonti kibakubiriza bukubiriza naye nza kibuuzo kijja kujja mu bibuuzo sebo sheikh Mustafa era kirimu bano ginabadde ate nga bibuuzo babiyimiriza mu kubiri yamu paka Ramadan ng'ewedde naye kibaluma nnyo bagambe nti oba ekigambo kigamba oba omubaka yagamba nti omuntu asiibulula omusiibi afuna empeera ez'enkanakana ezize eyasiibi asiibuludde ayogerwako yonoweeri envu n'entende n'amazzi oba wapiraawo ng'amaze okusala tarawe oba bombi insha allahu taala wabaraka llahu fikum سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم نيوكتا تمولا بالي nga yabadde akuwa amateeka ogenda ogukola nti olina gukola ng'ontunuulidde oba mwegendereza nnyo singa omagambagako bwoti oba olina okukakasa okunene ti oba ndabye oba tandabye asinga no tandabye kubanga ayinza okukola naki ayinza obutansasula kyengendao singa tandabye naye ku Allah tetubawona bwegendereza bonna tukola bukozi kubanga tetukolaki tetumulabako naye tukimanyi ti Allah subhanahu wataala yatulaba ekyokusa tugambye nti mulimu okutulagira okusiiba okusiiba kuno netugamba nti akamwa k'omusiibi kavaamu akawoowo akaagala ewa Allah subhanahu wataala okusinga nga bwolaba kalifu oyo gwetwekuba biidhinillahi taala netugamba mukyo ti ate tetulekaayo okusenya kubanga oyinza okujja mu swala aye n'otamya omuntu okukuliraana ng'asimba erayini okusaala naawe ng'ekikuvaamu Allahu akbar kisuusa ogwobuki ogw'obulamuzi ekigambo ekyokuna etugamba nti mulimu okusaddaaka omwezi guno gwa Ramadan tuyitirize nnyo okukolaki okusaddaaka newankubadde nga simokamu tusaddaakira n'ennaku endala tusobola okusaddaaka olaba otya nga Allah subhanahu wataala bwatukubiriza ku kigambo ky'okusaddaaka olaba otya ng'otuuse mu maaso ga Allah subhanahu wataala ng'akulaga empeera za sadaka giwawaayo mu kikumi giwawaayo mu lukumi giwawaayo mu mutwalo nga ziyitiridde obuki obungi owulira otya omuddu ayinza okuba akola omulimu nga gyakola akimanyi bamusasula emitwalo ebiri naye aba amazeeko omwezi gwe mukama we n'atunula mu mirimu gy'akoze ne gimusanyusa n'akwata omusaala gwe gw'emitwalo ebiri n'agumuwa aba afuluma n'amuyita n'amugamba nti sooka ojja ate mutuufu ate onsanyusizza nnyo naguno omutwalo ngukuwadde naye teguli ku musaala gwe owulira otya awo tolaba bw'onoddamu okukola omulimu ojja kukola ng'oli mujjumbize ennyo si bwe guli naye Allah akulaganyisizza nti ojja kufuna empeera mpitirifu ng'owaddeyo na ky'owaddeyo mu maaliyo mubaka si kyokka mubaka n'akukubi n'akulaga ti okuwaayo okwo kukuyamba kinene tutufiul khati'a ebyonoono bikuvaako okusaddaaka kuno kukuyambako okugyako ebyonoono nga bw'olaba amazzi bwe gazikiza omuki n'oba nga ky'osaddaako kirina n'otafaayo kweyozaako nakwenaazaako ebyo mubaka sallallahu alaihi wasallam bye yatugamba ebinaazibwako ne sadaka ekyokutaano kyetulabe insha allahu tabaraka wataala tugambe nti okwyitiriza ennyo okwogera ku Allah subhanahu wataala khasatan muguno omwezi gwaki gwa Ramadan tukiyitirize ennyo nakyo kiyinza otuyambako biidhinillahi subhanahu wataala tukiyitirize ennyo kiyinza otuyambako biidhinillahi subhanahu wataala nga tumaliriza ebigambo byaffe n'omusomo gwaffe insha allahu tabaraka wataala kibakubiriza bukubiriza nenza kibuuzo sijja kujja mu bibuuzo sebo Sheikh Mustafa esirimu bano ginabadde ate nga bibuuzo babiyimiriza mukubiriyamu paka Ramadhani ngewedde naye kibaluma nnyo bagambe nti oba ekigambo kigamba oba mbaka yagamba ti omuntu asiibulira omusiibi afuna empeera ezenkanakana ezize eyasiibi asiibuludde ayogerwako yonoweeri envu n'entende n'amazzi oba wapiraawo ng'amaze okusala tarawe oba bombi insha allahu taala wabaraka allahu fikum subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.